อบปัญหาเนาะ2 1 3 4เนาะ2 1 3 4เพราะหลงผิดหลงผิดเพราะคิดว่าถูกคำถามนะหลงผิดเพราะคิดว่าถูกกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพก่อนอื่นกับผมขอเล่าประสบการณ์ที่เคยหลงผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติคือด้วยความไม่รู้เข้าใจว่าศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วคงไม่ผิดพลาดก็เลยทำไปโดยไม่เข้ากราบเรียนครูบาอาจารย์ตั้งใจเจริญสติรู้ตามอิริยาบถตลอดเวลาทำไปสักระยะจิตเกิดสมาธิเบาโล่งเหมือนกับว่าล่องหนได้เข้าใจไปเองว่าตนเองบรรลุธรรมแล้วหลังจากนั้นก็มีพฤติกรรมเพี้ยนๆใครเตือนก็ไม่ฉุกคิดว่าที่ว่าบรรลุธรรมนั้นใช่แน่หรือไม่จนสุดท้ายที่หายได้เพราะเข้ากราบครูบาอาจารย์แถวจังหวัดอุดรธานีท่านชี้ให้เห็นว่าเราทำลัดขั้นตอนอยู่ๆจะกระโดดไปปลายยอดเลยไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็เลยกลับมาเริ่มปูพื้นฐานจิตใจใหม่โดยฝึกสติกับคำบริกรรมควบคู่ไปกับการนั่งสมาธินานๆเพื่อฝึกสติกับความขัดเคืองที่เกิดจากความเจ็บปวดร่างกายผลปรากฏว่า สติเริ่มเด่นขึ้นอย่างชัดเจนสังเกตจากทุกครั้งที่ใจไหวสติจะดับอารมณ์ที่เข้ามาทันทีจึงมีความมั่นใจว่าถ้าเราฝึกอย่างนี้ต่อไปอีกเราต้องเอาชนะกิเลสได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนจึงกราบเรียนขอคำชี้แจงจากหลวงพ่อด้วยว่ากับผมจะเพิ่มเติมในจุดใดอีกเพื่อให้การปฏิบัติไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากมรรคผลอันนี้พูดถึงว่ามันมีประสบการณ์แล้วไงถ้ายังไม่มีประสบการณ์เห็นไหมก็โดยสมัญสำนึกของมนุษย์ก็บอกว่าถ้ามีการศึกษาแล้วเราศึกษาโดยตรงก็ได้เราศึกษาแต่ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เราศึกษาเห็นไหมเป็นไหมที่เขาพูดกันตอนเนี้ยธรรมะจากพระโอษฐ์ธรรมะจากพระโอษฐ์นั่นแหละเนี่ยเขาก็ศึกษาธรรมะขององค์จากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยเวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงนะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นภาคปริยัติการศึกษาในภาคปริยัติสำคัญไหมสำคัญต้องศึกษาไม่ต้องต้องศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยเพราะการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเนี่ยเป็นชาวพุทธด้วยกันเวลาเราศึกษาเราเห็นไหมเวลาเขางานวิสาขบูชาเนี่ยเขาประชุมศาสนาของโลกอ่ะเนี่ยเวลาในทั้งโลกนี้ทั้งโลกที่นับถือพุทธศาสนาเขาจะมาประชุมกันที่พุทธมณฑลน่ะนี่ไงเพราะเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาด้วยกันไงทั้งที่เราจะต่างนิกายต่างนิกายคือความเห็นน่ะความเห็นของเนี่ยอาจารย์ว่าเชื่อตามอาจารย์มาอาจารย์ต่างเนี่ยเราเถรวาทเชื่อตามที่ตามคัมภีร์ที่พระอรหันต์500องค์ที่บัญญัติไว้เนี่ยหินญาณมหายานต่างๆเขาก็มาประชุมกันประชุมกันเขาก็ศึกษามัจฉภาคปริยัติเวลาศึกษาภาคปริยัติมาแล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจเราภูมิใจกันว่าการศึกษาในภาคปริยัติเนี่ยถ้าภาคปริยัติมันชัดเจนมั่นคงในการภาคปฏิบัติก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นไปถ้าในภาคปริยัตินี่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติก็จะเหลวไหลไปเนี่ยก็ภูมิใจนะในภาคปริยัติเนี่ยเราก็ภูมิใจเราก็ภูมิใจเห็นไหมนะภูมิใจว่าเราได้เกิดมามนุษย์กับพระพุทธศาสนาแล้วเรายังภูมิใจว่าเราเกิดมาเราพบครูบาอาจารย์ของเราถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ของเรานะในการปฏิบัติของเราก็ต้องมีความเห็นในการปฏิบัตินะเนี่ยในความคิดเด็กๆมันคิดยังไงเห็นไหมมันบ้าถูกทั้งนั้นอ่ะผู้ใหญ่ไปเตือนมันไม่ฟังหรอกแล้วเวลาเด็กมันจะลำคาญมากเลยไอ้ที่ผู้ใหญ่อ้างว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยไอ้อาบน้ำร้อนมาก่อนเบื่อหน้าดูเลยอาบน้ำร้อนก่อนทุกทีเลยเนี่ยกูเนี่ยเก่งกูเนี่ยแน่กูศึกษาเองไงเนี่ยภาคปริยัติไปศึกษามาแล้วนะศึกษามาพอศึกษาภาคปริยัติศึกษามาแล้วนะเขาก็มีการแบบว่าทำทางวิชาการกันแล้วก็โต้แย้งต่างๆมันก็ลงกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นภาคปฏิบัตินะเวลาภาคปฏิบัติมันมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะจัดการของท่านจัดการท่านอ่ะถ้าคนไม่เป็นนะมันออกทะเลหมดอ่ะถ้าคนเป็นอ่ะมันครอบคลุมหมดเวลาครูบาอาจารย์ท่านตอบคำเดียวท่านอ่ะหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยหลวงตาเนี่ยท่านตอบคำถามคำเดียวท่านอ่ะตอบไม่ได้จบถ้าตอบได้ก็ขั้นต่อไปเลยนี่พูดถึงว่าเวลาการศึกษาไงนี่พูดถึงว่าถ้าปัญญาชนระบบเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาเจ้าโดยตรงแล้วเราก็เห็นอย่างนี้นะเพราะนะเราเวลาเราบวชมาแล้วเนี่ยเราพยายามจะปฏิบัติของเราแล้วเราปฏิบัติของเราเนี่ยเรามีไปทุดงไปเจอพวก9ประโยคหลายองค์แล้วเวลาคุยธรรมะกันแล้วเนี่ยเขาสนใจในตัวเรามากเขาพยายามอ้อนวอนขอร้องเลยให้เราไปเรียนเนี่ยเขาอ้อนวอนขอร้องให้เราไปภาคที่วัดบวรเลยให้ไปศึกษา นะก็บอกว่าต้องศึกษาก่อนศึกษาก่อนแต่ในทัศนคติของเราในมุมมองของเรานะเราว่าภาคปฏิบัติแล้วเวลาเกิดจากสัจความจริงเกิดจากกรรมฐานเกิดจากความรู้จริงจากภายในเนี่ยจบเลยฉะนั้นเวลาย้อนกลับมาคำถามเนี่ยคำถามว่าเห็นไหมเราเริ่มต้นที่ว่าเขาหลงผิดไปศึกษาคำสอนกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงแล้วคงไม่ผิดพลาดเลยก็ทำไปโดยไม่ได้กลับเรียนครูบาอาจารย์นะตั้งใจปฏิบัติเห็นไหมรู้ตามอิริยาบถเห็นไหมรู้ตามอิริยาบถตลอดเวลาเนี่ยตัดสินสักยะหนึ่งจิตมันเกิดเบาเกิดโล่งแล้วเกิดการล่องหนได้เข้าใจไปเองว่าบรรลุธรรมไงแล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมอะไรเนี่ยคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะนะเวลาไปรู้วาระจิตรู้ความรู้สึกเมื่อกี้ของคนเนี่ยพวกเราตื่นเต้นเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่มั่นน่ะท่านทายใจได้หมดอ่ะท่านกักไปหมดเลยนั่นหมายหลวงปู่เจี้ยถามเลยบอกนี่เป็นวิธีการแก้เกล็ดหรือไม่หลวงมั่นบอกก็ไม่หลวงปู่เจี้ยเนี่ยพูดให้ฟังเองอ่ะผู้ประจําหลวงปู่เจี้ยเนี่ยท่านเป็นพระหนุ่มๆนะพรรษา2พรรษา3เนี่ยเป็นคนที่นวดเส้นหลวงปู่มั่นน่ะแล้วท่านก็ปฏิบัติหลวงพรรษา2พรรษา3เป็นพระสกิทาคามีเนี่ยพรรษา2พรรษา3ไม่ใช่พระขี้หมาพรรษา2พรรษา3น่ะพระสกิทาคามีเนี่ยสติมีปัญญาเวลาถามทำไมมาถามด้วยความก็คุ้นเคยกับอาจารย์ของตนเนี่ยสิ่งที่ว่ารู้ว่าละจิตรู้ต่างๆเนี่ยที่หลวงพ่อที่หลวงพ่อวันทำอยู่เนี่ยแก้กิเลสได้ไหมไม่ได้เขกว่าปักหนึ่งอาจารย์ก็นวดเส้นต่อจะถามอีกเดี๋ยวโดนอีกนะก็ถามค่อยนวดเส้นจนหลวงพ่อวันสบายใจอ่ะแล้วถ้ามันแก้กิเลสไม่ได้อ่ะแล้วหลวงพ่อวันสอนทำไมแล้วหลวงพ่อวันทำทำไมอ่ะเขกอีกปักหนึ่งท่านเล่าของเราเองตอนที่เราอยู่ท่านเรารู้ประจักษ์ท่านน่ะเนี่ยท่านก็บอกว่าป๊อกอีกป๊อกหนึ่งแล้วบอกว่าเอาไว้เป็นวิธีสอนคนการสอนคนน่ะการจะสอนคนการจะกำลับคนน่ะการจะให้คนอยู่ในเชื่อฟังเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งใดทำให้เขาเห็นให้เขารับรู้ได้แล้วปุถุชนคนหนามันจะไปรู้อะไรมันจะไปรู้ธรรมะอะไรมันก็รู้แต่ความคิดมันเองไงความทุกข์ความยากในใจมันก็รู้แค่นี้ไงแล้วถ้าใครมาพูดถูกต้องโอ้ยทราบซึ้งแม้แต่เรื่องเนี่ยโลกิยะปัญญาโลกุตตรปัญญาเห็นไหมเรื่องฌานโลกีปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมมันยังแยกไม่เป็นยังแยกไม่ได้เลยเหมือนหมอเลยเวลาหมอเนี่ยนะหมอที่มันจบการศึกษาเนี่ยเขาให้ยาเนี่ยเขาจะให้ยาตามอาการของโรคเลยไอ้เราเนี่ยครูพักรักจำกูเห็นหมอให้กูก็ให้เนี่ยแล้วกูให้ภาษากูเนี่ยนี่ก็เหมือนกันอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมมันยังแยกไม่ถูกเลยมันยังไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักแล้วมันจะปฏิบัติยังไงแต่เราครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยส่งออกเนี่ยไอ้ที่ไปรู้ไปเห็นข้างนอกอ่ะมันนอกอริยสัจถ้าในอริยสัจมาเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเรื่องภายในเรื่องที่รับรู้นั่นเรื่องนอกอริยสัจแต่มันก็รู้อย่างนั้นน่ะรู้อย่างนั้นเขาเรียกว่ารู้ตามวิบากกรรมจิตของคนสร้างบุญมากสร้างบุญน้อยสร้างบุญอย่างไรมามันจะเห็นอย่างนั้นแล้วมีครูบาอาจารย์ท่านจะขีดวงให้ขีดเส้นให้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นนะเวลาครูบาอาจารย์ท่านหมายว่าให้พุทโธหลวงปู่อ่อนน่ะพุทโธไม่ได้เพราะคนราคะจริตต้องให้ท่องบริกรรมยาวๆเห็นไหมมันมีสูตรสำเร็จไหมแต่โดยทั่วไปเห็นไหมคนที่ไม่มีอะไรเราก็พุทโธไว้ก่อนเนี่ยเราก็จิตเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ที่จะเหมือนกันเป็นไปไม่ได้คู่แฝดนะเกิดจากไข่ใบเดียวกันมันยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยแล้วมันเวลาปฏิบัติไปแล้วเราจะให้เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้นะครูบาอาจารย์สอนเฉพาะคนนั้นน่ะขอให้สำเร็จเป็นแต่ละองค์แต่ละองค์ได้ก็สุดยอดแล้วไม่ต้องสำเร็จทิ้งยกชั้นไม่มีอ่ะไม่มีมีเท่านั้นมันเป็นไม่ได้กับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนี่พูดถึงไงเวลาบอกว่าเนี่ยเราเรียนภาคเราเรียนจากเราศึกษาโดยตรงจากพุทธเจ้าคงไม่ผิดนี่ยังดีนะมีวาสนานะถ้าไม่มีวาสนาเวลามันภาวนาไปแล้วเนี่ยมันจะหลุดไปเลยเราหลุดไปเลยต้องไปศีลธัญญาก่อนไปฟื้นฟูจนกลับมาเป็นปกติแล้วค่อยกลับมาปฏิบัติได้อันนี้มันก็เป็นกรรมของสัตว์แต่ถ้าเวลาเราผิดพลาดไปแล้วเราจำได้เรามีสติสัมปชัญญะลื้อฟื้นกลับมาใหม่ได้ฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติเป็นอย่างเงี้ยแล้วย้อนกลับมาเนี่ยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็มีตำรามีพระไตรปิฎกไอ้พวกที่เราเกิดถึงพุทธกาลเนี่ยมีธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่มันไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้คอยนำไงแต่นี่ของเราเวลาอยู่ครูบาอาจารย์นะถ้าต้องให้เป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องดีงามนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ถูกต้องดีงามเนี่ยมีเยอะแยะเขาไม่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาไปหาครูบาอาจารย์ของเขาครูบาอาจารย์เขาพูดไว้เลยเนี่ยเองจะได้เป็นโสดาบันจะได้เป็นสติคาเองจะได้เป็นอนาคาแต่มีข้อแม้อันหนึ่งคือห้ามหันมาเพ่งโทษอาจารย์นะห้ามมองว่าอาจารย์สอนถูกสองผิดนะถ้าเองหันมาจับผิดอาจารย์บันไดไอ้อายะบุคคลเองจะหายหมดเลยฮะไอ้อย่างเราเนี่ยเขาก็บอกเลยนะเรามีขั้นมีตอนนะแล้วเราก็ต้องนั่งก้มหน้าก้มตารับใช้เขา ก้มหน้าก้มตาไม่คิดไม่คิดหาคำถามเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เราโง่ได้ขนาดนั้นมันจะเป็นพระอริยบุคคลได้ยังไงอ่ะแต่เขาก็บอกเขาเป็นนะแล้วเขาก็เชื่อกันแล้วพอสุดท้ายแล้วเขาเอะใจเขาถึงมาปรึกษาเราเราบอกว่าโยนทิ้งได้เลยเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยนี่เราจะบอกว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์เห็นไหมเราศึกษามาแล้วถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องดีงามอย่างเช่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่สาวหลวงมั่นนะเนี่ยเรามีปัญหาขึ้นไปถามได้เลยขนาดไม่มีปัญหานะเพราะครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงปู่มั่นนะท่านนี่อนันตังขยันของท่านท่านมีของท่านนะเวลาใครที่ปฏิบัติชอบเนี่ยท่านจะมาหาเองเลยว่างั้นเถอะส่งจิตมาดูเลยแล้วส่งจิตมาเลยนะอย่างเช่นหลวงตาท่านพูดประจำเวลาคนที่ภาวนาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นถ้าใครภาวนาแล้วมีหลักมีเกณฑ์นะมาหาจิตเป็นยังไงจิตเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยตั้งจิตไว้ยังไงแล้วจิตเนี่ยพิจารณาอย่างไงแล้วเวลาคนที่ภาวนาเป็นท่านถามเลยเนี่ยว่าจิตเป็นยังไงจิตท่านจะตี้จะเพราะเหมือนกับเราเนี่ยเราฝึกลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์กำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์นี่หัวใจนี่พองโตเลยนะแต่ถ้ามันไม่ได้มาท่านก็เลือกไว้เรื่องหนึ่งแล้วเวลาพูดกันก็พูดกันสองคนยังดูดิเราย้อนกลับมาเห็นไหมเวลาหลวงตาท่านพูดถึงหลวงปู่ลีเนี่ยหลวงปู่ลีติดเราอย่างกับปิงเลยนะเนี่ยติดกันอยู่สองคนน่ะเวลาภาวนาขนาดเนี่ยมันได้แจกได้แจงได้ซักได้ไซได้นั่นเวลาภาคปฏิบัติเห็นไหมนี่ถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ไม่เป็นจริงเราไม่ต้องไปฟังหรอกไม่ต้องไปฟังเลยด้วยวุฒิภาวะของเราพูดอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดพูดอย่างนั้นคนที่พูดปิ้นป้อนคนที่พูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันยกเลิกได้วันนี้พูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้พูดอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้พูดอย่างหนึ่งเวลาพูดแล้วไม่เหมือนเดิมสักอย่างหนึ่งเนี่ยกูกลับบ้านต่างคนต่างอยู่แต่ครูบาอาจารย์ของเรานะพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพูดคำไหนคำนั้นพูดคำเดียวแล้วไม่มีคาดเคลื่อนต้องเวลาหลวงตาท่านพูดหลวงปู่มั่นอ่ะไม่มีคาดเคลื่อนหนึ่งต้องหนึ่งหนึ่งไม่มีสองคำไหนคำนั้นถ้าครูบาอาจารย์เราจะเป็นอย่างนั้นเป็นจริงนี่พูดถึงว่าถ้ามันเป็นจริงนะถ้ามันไม่เป็นจริงมันไม่เป็นจริงก็นี่แหละถ้ามันทุกข์มันยากนะเวลามันผิดพลาดไปอ่ะเนี่ยเพราะว่าความเห็นของเราไงปริยัติเนี่ยมีการศึกษาไม่ศึกษาเป็นปริยัติเขาเรียกโลกิยะปัญญาในการศึกษาแล้วเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยเราพูดประจำทุกวันเลยเวลาหลวงตาท่านเป็นมหาท่านตั้งใจปฏิบัติใช่ไหมท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดบอกว่ามหาสิ่งที่มหาศึกษามานั่นน่ะธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดมากให้ใส่ลิ้นชักในสมองไว้แล้วลั่นกุญแจมันไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเวลาปฏิบัติด้วยความที่เราแยกแยะไม่ถูกเห็นไหมเนี่ยเวลาปฏิบัติไปมันจะเป็นอย่างนั้นมันถึงตรงนั้นแล้วมันจะเข้ารูปเข้าดอกแล้วมันจะเสร็จสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นเพี้ยนๆอย่างที่เราเขียนมานี่ไงเพราะเรามีกิเลสเราอยากได้เราอยากสำเร็จเราต้องการผลแต่มันยังไม่สุกงอมพอมันเป็นไปไม่ได้ไงกิเลสมันก็สร้างภาพไงแล้วเรื่องอย่างนี้ใครจะพูดได้ล่ะก็เป็นเรื่องที่เรากระทำเราทำเองเราปฏิบัติเองเรารู้เองแล้วเราก็ให้คะแนนเองแล้วเราก็หลงไหลในความรู้สึกเราเองเราไม่มีอุปทานในใจเราเองไงแล้วฝ่าที่มันจะผิดพลาดแล้วฝ่าจะลึกได้ฝ่าจะมันเสียเวลาเท่าไหร่เวลาหลวงปู่มั่นท่านจะปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมท่านก็เตือนไว้ก่อนเลยว่าทำอย่างนี้จำไว้แล้วหลวงตาท่านก็ทำอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกเลยว่าทำแล้วก็เหมือนท่านพูดทุกอย่างเลยนี่ขนาดว่าท่านมีครูบาอาจารย์คอยขีดเส้นเลยนะคอยมีกรอบไปเลยนะเนี่ยยังติดสมาธิ5ปีแล้วถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นคุมอยู่งั้นมันจะติดสมาธิกี่ปีติดสมาธิ5ปีติดที่ไหนก็ติดอยู่ที่หนองผือนั่นน่ะติดอยู่ก็อยู่ติดตัวหลวงปู่มั่นนั่นแหละหลวงปู่มั่นกับท่านก็อยู่ติดกันนั่นน่ะมันยังติดสมาธิอยู่5ปีแล้วถ้ามันไม่ติดกันมันจะติดเท่าไหร่นี่พูดถึงอันเนี้ยกิเลสมันร้ายมั้ยนี่ไงเนี่ยเวลามีครูบาอาจารย์สำคัญเว้นไปแต่ถ้ามันไม่มีครูบาอาจารย์หนึ่งหรือครูบาอาจารย์ที่ไว้ใจไม่ได้เราก็อย่าไปเสียเวลากับเขาเลยครูบาอาจารย์ที่ไว้ใจไม่ได้น่ะเสียเวลาแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยนี่ไงเราเกิดมาเกิดถึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญหนึ่งก็เจริญจากหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเจริญจากครูบาอาจารย์ของเราแล้วถ้าเราหาไม่ได้เราก็ต้องขนขวายเองต้องพยายามของเราเองแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์เราก็ไปหาครูบาอาจารย์ของเราก่อนนี่พูดถึงว่าเวลาเขาบอกว่าเขาหลงผิดไปแล้วบ่อยนี่เขากลับมาครับเขาไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยเขาที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพราะเขาทำรัดขั้นตอนเพราะอะไรเพราะศึกษามาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโสดาบันกิทานาคาพระหันเห็นไหมศึกษามาแล้วเนี่ยสี่ขั้นตอนก็ทำปุ๊บเสร็จเลย สั่งนิพพานส่งถึงหัวใจเลยแล้วเราก็ว่าจะเป็นเพราะเราทำเองเราคาดหมายเองเรานึกคิดเองมันก็เป็นไปเองทั้งนั้นน่ะแล้วมันเป็นจริงมากอย่างดีเขาบอกเนี่ยแล้วมันเกิดพฤติกรรมเพี้ยน โดยใครเตือนก็ไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดคิดว่าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยบรรลุบรรธรรมบรรลุธรรมเนี่ยและเนี่ยที่กลับมาได้ก็วาสนาของเขาวาสนาเขากลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วเขามาฝึกหัดสมาธิมาทำความสงบของใจเห็นไหมแล้วจิตมันก็เด่นขึ้นมันชัดเจนขึ้นมันสังเกตได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ถ้าอย่างนี้เราเห็นด้วยมรรคผลนิพพานใครก็อยากได้แต่มรรคผลนิพพานมันอยู่ที่ไหนเนี่ยในทางการบุญกุศลนะเขาบอกใครทำบุญมากเกินไปเนี่ยไม่ได้นะเวลาทำบุญต้องเจือจานกันเดี๋ยวแบกบุญไม่ได้มันจะตายซะก่อนเขาพูดกันอย่างนั้นนะแล้วแบบนั้นเนี่ยจะเป็นคารวาสเนี่ยถ้าบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วเจ็ดวันไม่บวชแล้วตายนะหลวงตาท่านพูดเองมรรคผลนิพพานจะทำร้ายคนเหรอมรรคผลนิพพานเนี่ยจะทำลายชีวิตคนเหรอมันคิดของมันไปนะแล้วก็ว่าของมันไปตามเรื่องไงแต่ถ้าเราเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราก็ฝึกหัดของเราเนี่ยจากพื้นฐานของเราเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทำความสงบใจเข้ามาถ้าใจสงบแล้วก็ฝึกหัดใช้ปัญญาไอ้สิ่งที่เราศึกษามันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเวลาปัญญามันเกิดกับเรานะเวลาจิตมันสงบแล้วเห็นกายเห็นนามเห็นธรรมนะเราพิจารณาไปนะโอ้โหเราจะมหัศจรรย์เลยแล้วมันจะเข้าใจได้เราจะพูดนี้บ่อยเพราะอะไรเพราะมันชัดเจนกับเราเองไงสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญาเนี่ยถ้าใครพูดถึงภาวนามยปัญญานั่นคือเขาสามารถเดินโสดาปัตติมรรคได้เวลามันเกิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการภาวนาไม่ใช่เกิดจากตำราไม่ใช่เกิดจากการศึกษาไม่ใช่เกิดจากการจินตนาการไม่ใช่เกิดจากฟุกส้มหล่นไม่ใช่ส้มหล่นอ่ะมันโดยเราไม่รู้ตัวปุ๊บเป็นที่เขาว่าเนี่ยแวบเป็นงั้นแป๊บนั่นส้มหล่นส้มหล่นเพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะบริหารจัดการไงแต่ถ้ามันโสดาปัตติมรรคน่ะจิตเห็นกายเห็นนามจิตทำตามเป็นจริงแล้วพิจารณาความไปน่ะเห็นปัญญาที่มันเคลื่อนปัญญาที่มันหมุนน่ะแล้วมันก็ไปทราบซึ้งกับคำที่หลวงตาบอกว่าเวลามรรคมันหมุนติ้วติ้วปัญญามันหมุนติ้วติ้วติ้วน่ะใครเคยพูดอย่างนี้มั่งโยมไปฟังพระที่เทศเคยพูดเรื่องปัญญาที่มันเคลื่อนที่ไหมปัญญาที่เป็นไปภาวนาปัญญาเนี่ยภาวนาไม่ใช่ปัญญามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงปัญญาที่เกิดจากการภาวนาไม่เกิดจากอะไรเลยนะเกิดจากการบริสุทธิ์สุทธิจากการภาวนาเกิดจากการจากเกิดจากจิตที่มันใช้ปัญญาของมันน่ะเนี่ยถ้าเกิดภาวนาปัญญาขึ้นมาเห็นไหมเขาจะเห็นเลยว่าสุตตมยปัญญาเป็นยังไงจินตมยปัญญาเป็นยังไงภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาไม่ใช่เกิดจากการศึกษาการท่องจำการค้นคว้าอย่างแบบโลกถ้าแบบโลกมันจะมีกิเลสสมุทัยเจือปนทันทีเพราะตัวตนมันมีแต่ถ้าไม่สัมมาสมาธิแล้วเนี่ยถ้ามันฝึกหัดไปจนมันชำนาญเนี่ยเดี๋ยวปัญญามันจะเคลื่อนที่ปัญญามันจะหมุนเนี่ยทำมาจากมันเคลื่อนที่แล้วพอจากมันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำลายอวิชชาทำลายสังขติวิกิจฉาความหลงผิดต่างๆเนี่ยมันพันทำลายมันจะรู้มันเห็นมันชัดเจนอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นความจริงนี่ไงภาวนามยปัญญาถ้าคนเป็นจริงมันเห็นจริงตามนั้นจากนั้นเขาถามว่าสิ่งที่เขาทำมาเห็นไหมเริ่มต้นที่ว่าเนี่ยพอมาฝึกหัดการทำสมาธิฝึกหัดสติเห็นไหมฝึกหัดการที่จิตใจมันจะพ้นจากการขัดเคืองความเจ็บปวดร่างกายนั้นเนี่ยผลปรากฏว่าสติมันเด่นชัดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาสังเกตทุกครั้งที่ในใจไหวสติจะดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาได้ทันทีเรื่องเกิดความมั่นใจว่าเนี่ยเกิดความมั่นใจนี่ไงสิ่งที่มันเห็นไม่เห็นทุกครั้งสติจะดับอารมณ์ได้ทันทีเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันถึงมีความมั่นใจขึ้นมาเพราะมีความมั่นใจขึ้นมาเพราะมันมีผู้กระทำมันมีผู้ความเห็นเนี่ยถ้ามาทำของมันเนี่ยฝึกหัดแล้วมีสติปัญญาเนี่ยเมื่อฝึกหัดเนี้ยไปบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าจนจิตมันสงบจิตมันตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นควรแก่การงานนี่ไงเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุปิกถาพระเทศสอนคารวะเห็นไหมเนี่ยจนจิตเขาตั้งมั่นควรแก่การงานองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเทศเรื่องอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสอนเมื่อจิตของคนตั้งมั่นจิตของคนควรแก่การงานแล้วจิตของเราควรแก่การงานไหมจิตของเราอยากรวยอยากถูกหวยอยากนั่นน่ะควรแก่การงานไหมพูดอย่างมันเข้าใจไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนเราควรแก่การงานงานหรือพบรู้ชาติถ้ามันควรแก่การงานองค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าจะเทศเรื่องอริยสัจนี่ก็เหมือนกันถ้าจิตมันเนี่ยถ้าทำจิตแล้วเราตั้งมั่นแล้วมันพอมันเห็นกายเห็นสติปัฏฐานตามความจริงนะนั่นแหละมันจะยกขึ้นบุคคลคู่ที่หนึ่งแล้วนั่นแหละคือการภาวนานั่นแหละจะเป็นมรรคผลที่แท้จริงไงเนี่ยธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุทำอะไรวินัยนะสิ่งที่องค์สมเด็จเจ้าบัญญัติไว้ให้เป็นขอบเขตถ้ามันไม่มีสิ่งใดเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมในภาคประยัติเขาก็ศึกษามาเป็นแนวทางว่าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าสอนอย่างนี้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธสอนอย่างนี้เหมือนมะม่วงแล้วไอ้เราก็เป็นมดแดงก็เฝ้ามุงมะม่วงเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติไงเนี่ยมะม่วงมันเฝ้าไว้หมดเลยเจ้าของสวนสอยไปหมดเลยไปขายให้เท่าแก่เนี่ยไอ้มะม่วงไอ้มดแดงก็รอเฝ้ามะม่วงคราวหน้า เดี๋ยวคราวหน้าออกก็จะมาเฝ้าใหม่นี่ไงถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติเป็นแบบนั้นถ้าศึกษามาแล้วมาปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ปฏิบัติเขาอย่างที่พูดเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่คือใครอ่ะดวงใจดวงใดไม่มีมรรคดวงใจดวงนั้นไม่มีผลถ้าใจของเราประพฤติบัติมีมรรคมีผลขึ้นมานั่นจะเป็นผลงานของเราฉะนั้นบอกเนี่ยถ้ามีสิ่งใดมีจุดใดที่ควรจะแก้ไขให้หลวงพ่อช่วยพิจารณาด้วยถ้าเริ่มทำแบบเนี้ยเริ่มทำแบบเรานะทำแบบหลวงปู่เสาหลวงพ่อท่านสอนทำความสงบของใจเข้ามาก่อนใจสงบระงับแล้วอย่างเช่นหลวงตาท่านพูดนะถ้าใจมันอิ่มหนำสำราญแล้วเนี่ยมันไม่ไปเที่ยวหยิบฉวยอารมณ์ใดทั้งสิ้นเราก็ให้มันฝึกหัดพิจารณาถ้าจิตใจยังหิวยังกระหายอยู่นะอารมณ์สิ่งใดมันก็จะหยิบฉวยหมดอย่างเช่นปกติของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดความกระทบผงกระทบกระเทือนข้างเคียงมันมีผลหมดอ่ะเจ็บปวดแสบร้อนไปงั้นอ่ะฝึกหัดทำความสงบของใจฝึกหัดทำความสงบของใจถ้าใจสงบแล้วอะไรมันยัดปากมันก็ไม่กินอารมณ์นั้นก็สอบก็ไม่สนเนี่ยจิตตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราฝึกหัดใช้ปัญญามันจะเข้าสู่สัจธรรมไงไม่งั้นมันคาบเกี่ยวกันนะเนี่ยทำความสงบใจเพื่อเหตุนี้เหตุให้จิตมันตั้งมั่นไม่หิวกระหายไม่ไปหยิบฉวยอารมณ์ใดทั้งสิ้นไม่ไปหยิบฉวยอะไรที่มันผ่านมาในหัวใจทั้งสิ้นแล้วพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยน้อมไปเห็นกายเห็นวิญญาณเห็นจิตตามเป็นจริงแล้วฝึกหัดใช้ตอนนั้นถึงตอนนั้นแล้วเราตอนนั้นเราค่อยพิจารณากันใหม่เนาะนี่เริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนอันนี้พูดถึงว่าความหลงผิดใช่ไหมเนี่ยหนทางที่จะเดินนะทางที่จะเดินถูกเดินผิดไปเรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องปัญหาทางโลก215 2135ไม่รู้ว่าหลงหรือเปล่า อันนั้นก็บอกว่าอะไรนะอันนี้ผิดหลงผิดเพราะคิดว่าถูกอันนี้ว่าไม่รู้ว่าหลงหรือเปล่าอันนี้มันเป็นปัญหาทางโลกละกราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพหนูขอโอกาสถามหลวงพ่อเพราะหนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูกระทำอยู่นี้มันคือการหลงหรือเปล่า 1. หนูทำงานขายของมาหลายอย่างแล้วแต่ก็ขายไม่ดีสักครั้งทุกครั้งก็จะเลิกหนูคิดว่าดีเหมือนกันถ้ามันขายดีหนูก็จะไม่มีเวลาภาวนาในขณะที่ขายของเพราะมันขายไม่ดีจนบางครั้งหนูก็คิดว่าถ้าไหนๆมันก็ขายไม่ดีแล้วเลิกเลยดีกว่าจะได้มีเวลาอยู่วัดให้มากขึ้น 2. หนูเคยขอแฟนแล้วอยากมาอยู่ภาวนาที่วัดบ่อยๆได้ไหมเขาบอกว่าภาวนาอยู่ที่บ้านก็ภาวนาอยู่ที่บ้านเถอะอย่าทิ้งเขาเลยมันก็เลยทำให้หนูลังเลทุกครั้งที่จะมาภาวนาที่วัดบวกกับความกลัวที่หนูมีอยู่แล้วมันเลยทำให้หนูเกิดความลังเลทั้งที่หนูต้องการจะมาภาวนา 3. ตอนนี้หนูกำลังลังเลที่จะเปิดร้านขายของที่ใหม่ว่าหนูควรจะเริ่มใหม่ดีไหมหรือว่าหนูควรจะหยุดทุกอย่างแล้วหันหน้าเข้าวัดเลยหนูควรจะทำอย่างไรดีคะเพราะทุกครั้งที่สติมันลึกได้ก็จะบอกว่าชีวิตมันน่าเบื่อนะนั่นชีวิตมันน่าเบื่อนะชีวิตน่าเบื่อต่อเมื่อมีสติมีปัญญาชีวิตมันลื่นลมต่อเมื่อที่เราหลงรูปโลกกลิ่นเสียงถ้าโลกกลิ่นเสียงก็เป็นเรื่องโลกไงถ้ามีสติปัญญาก็อย่างนั้นแต่ชีวิตคนยาวไกลนะชีวิตคนยาวชีวิตหนึ่งเห็นไหมเวลาเราจะพึ่งปฏิบัติอ่ะมันไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันจะสำเร็จได้ง่ายๆแต่ถ้ามันจริงใจเราเอาธรรมของเราเนี่ยมันต้องมั่นคงถ้ามันคงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสของมันแต่ถ้าคนเราเนี่ยเรายังไม่แน่ใจในตัวของเรานะเนี่ยเราก็ควรจะอยู่ทั้งโลกทำให้สิ่งใดให้ชีวิตมั่นคงเนี่ยถ้ามันจะเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วถ้ามันยังเป็นไปไม่ได้เราดูนี่ก่อนนี่ถึงว่าเป็นคำถามเนาะ1เนี่ยหนูควรทำงานทางอย่างเนี่ยหนูทำงานขายของเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เรามาคิดมันจะอยากจะทำต่อหรือมันอยากจะเลิกดีถ้าอยากมันทำต่อหรือจะเลิกดีเนี่ยนี่มันเป็นอาชีพคนเราเนี่ยถ้าทำในหน้าที่การงานมันก็ควรมีอาชีพของเราถ้าอาชีพของเราถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ควรทำอาชีพนั้นถ้าอยากจะไปปฏิบัติที่วัดเนี่ยเราก็แบ่งเวลาได้ถ้าคนมันแบ่งเวลาได้นะถ้าแบ่งเวลาแล้วทำให้มันจริงจังขึ้นมามันไปจริงจังขึ้นมาถ้ามันไปได้มันไปแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันพอมันไปเจอสิ่งใดเวลามันจำเจแล้วเนี่ยมันก็จะคิดไปเรื่องใหม่เราคิดไปเรื่องใหม่ตอนนั้นเราก็จะไปเริ่มต้นใหม่มันเสียเวลาแต่เนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้ามันเราจะเลิกดีไหมเนี่ยที่นี่มันผ่านมาขายดีหรือขายไม่ดีพอขายไม่ดีก็คิดกันไปเองว่าขายไม่ดีแล้วจะได้ไปภาวนาเนี่ยแล้วเวลาจะไปภาวนาก็คิดว่าไปภาวนาแล้วเราจะไปภาวนาได้หรือไม่เนี่ยมันก็คิดลังเลกันอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยไอ้นี่มันเป็นประสบการณ์ชีวิต พราะเราขายของเราขายของไม่ดีมันก็เลยคิดมากขายของก็ส่วนขายของนะขายดีไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่มารยาทของเราอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของเราถ้าเราซื่อสัตย์ของเราเราเอาทำหน้าที่ของเรานั่นก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานอันหนึ่งถ้ามันดีก็คือดีถ้ามันไม่ดีเราแก้ไขของเรานี่เพื่อเป็นหน้าที่การงานอันหนึ่งแล้วจะภาวนาแล้วก็แบ่งมาภาวนาเลยอย่าเอาการขายของกับการภาวนาเนี่ยมาต่อรองกันเนี่ยการขายของก็เป็นหน้าที่การงานทางโลกเวลาภาวนาก็เป็นหน้าที่เรื่องชีวิตจิตใจของเราชีวิตเป็นความจริงของเราเนี่ยแล้วคนเรามีกายกับใจหน้าที่การงานทางโลกแล้วก็หาเพื่อร่างกายนี้หาเพื่อดองชีวิตนี้ถ้าเวลาเราว่างๆเราก็พุทโธเราไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นไปได้นะมันก็เป็นของเรานี่พูดถึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองหนูเคยขอแฟนว่าอยากจะไปภาวนาที่บ่อยๆแฟนก็บอกอย่าทิ้งเขาไปเลยหนูก็เลยลังเลว่าจะไปวัดดีเลยจะอยู่กับแฟนดีเนี่ยก็อยู่กับแฟนไปก่อนเอ้ยอยู่กับแฟนเพราะเรามีหน้าที่ผิดชอบอ่ะไอ้นี่มันเป็นหน้าที่เป็นความคิดของเราเราจะคิดยังไงเราจะหาทางออกของเราอย่างไงถ้าเราจะหาทางออกของเราอย่างไงอ่ะถ้ามันเป็นไปได้เห็นไหมเนี่ยการงานเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็คนที่มันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประหยัดมัธยัสถ์เขาจะดำรงชีพได้ยากแต่คนที่เขารู้จักประหยัดระยะหน้าเนี่ยมันพอเนี่ยการเดินทางการไปบ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นอ่ะแล้วเวลาค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายของเราละแล้วเราจะมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนถ้าเราสติปัญญาไม่น้อยขนาดอย่างที่ว่าเนี่ยแฟนเขาบอกภาวนาที่บ้านเถอะที่บ้านก็ภาวนาได้แล้วภาวนาที่บ้านเถิดก็อยู่กับแฟนก็ภาวนาที่บ้านมันก็เลยภาวนาเอาแฟนนั่นไงมันก็เลยภาวนาไม่ได้ก็อยู่ที่เราคิดนั่นแหละเนี่ยนี่พูดถึงว่าเห็นไหมอยู่ที่เราจะเอาทางไหนเอาทางไหนก็เอาไปทางหนึ่งแล้วถ้ามาถามพระที่เขาไม่รับผิดชอบเขาก็มาวัดเลยเขาก็เอาลูกศิษย์ลูกหาไงเอาจำนวนเอาจำนวนประชากรแต่มันจะเป็นจริงหรือเป็นไม่จริงนะแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านดูถึงสัตว์โลกแต่ละบุคคลที่เกิดมาเขามีเวรมีกรรมของเขามาทางนั้นถ้ามีเวรมีกรรมของเขามาทางนั้นถ้าเขามีอำนาจวาสนาของเขาเขามีจุดยืนของเขาเขาทำของเขาเขาก็มีของเขาถ้าเขามีโอกาสเขาอย่างนั้นแล้วเนี่ยสถานที่สำคัญมากสถานที่สงัดสถานที่วิเวกสถานที่ให้เขามีโอกาสได้ปฏิบัติเนี่ยแสวงหาได้ยากเพราะอะไรเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นจริงมันมีส่วนน้อยแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงที่ท่านจะสงวนรักษานะเพราะอะไรนะรูปหน้าปากจมูกไงนู่นก็เข้านี่ก็เรานั่นก็คนนู้นมันติดขัดกันไม่หมดอ่ะแต่ถ้าครูอาจารย์เป็นธรรมมันก็มีหยาบมีละเอียดไอ้พวกละเอียดก็เขาการให้ภาวนาจริงจังไอ้พวกหยาบก็ต้องมีข้อวัดมีหน้าที่งานให้เขารับผิดชอบบ้างแล้วไอ้ที่มาอยู่วัดเพื่อบุญกุศลนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นมั้ยคนมันมีแตกต่างหลากหลายถ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมนะท่านรู้จักแยกแยะให้เป็นเฉพาะเนี่ยมันก็มีโอกาสต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนได้ดีงามถ้าครูบาอาจารย์ที่ไม่เป็นก็มั่วเละเลยไอ้ของดีๆก็เสียหมดนะไอ้ของดีๆที่มีโอกาสข้างหน้ามันก็ต้องมารับผิดชอบนู่นรับผิดชอบนี่ตอนหลังก็เลยกลายเป็นเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนี่พูดถึงว่าถ้าแสวงหาอย่างนั้นนี่ข้อที่สองว่าควรจะภาวนาอยู่วัดหรือภาวนาอยู่บ้านไงนี่ข้อที่สามนะข้อที่สามเนี่ยตอนนี้ที่หนูกำลังเลอยู่เนี่ยว่าจะเปิดร้านขายของมาดีหรือไม่เราบอกก็ดี คนเรามันต้องมีหน้าที่การงานไงเราจะเป็นคนที่จะไปเพื่อปฏิบัติใช่ไหมเราก็มาสบความสำเร็จเรานะมีงานมีการทำแล้วเราละจากงานนั้นมาไอ้นี่งานนั้นก็ยังไม่ได้ทำนี่บอกว่าเนี่ยหนูจะเปิดร้านขายของดีหรือไม่เจ้าค่าโอ้ไม่ดีมาอยู่วัดเลยก็มาอยู่วัดพอมาอยู่วัดมานั่งพิจารณาแล้วเนี่ยโอ้เอ้ร้านใหม่ก็ยังไม่ได้เปิด มันสงสัยมันยังสงสัยอยู่มันมาปฏิบัติที่วัดแล้วมันก็ยังสงสัยที่ร้านนั่นน่ะมันอยากจะกลับไปเปิดร้านอีกไงแต่ก็ให้เปิดร้านเลยเปิดร้านทำให้เต็มที่เลยถ้ามันเปิดร้านขายของใหม่ดีหรือไม่ก็เปิดร้านขายของใหม่ถ้าขายของดีแล้วเราก็ลงชีพได้ถ้าเราของขายของจนเรามีมั่งมีสีสุขเรามีเงินมีทองแล้วเนี่ยเราจะหยุดขายแล้วเก็บเงินไว้ใช้สอยได้เราไปปฏิบัติก็ได้มันไม่ต้องมาสงสัยภายหลังไงมันจบสิ้นมาทั้งหมดไงเนี่ยเขาบอกหนูควรเปิดร้านของขายของใหม่ดีหรือไม่ดีแล้วทำอะไรแล้วถ้าขายของแล้วมันขายไม่ดีล่ะเอาขายไม่ดีก็มีที่แบบเศรษฐกิจมันมีปัญหาใช่ไหมเราจะเปิดร้านใหม่แล้วก็ควรดูทำเลที่มันดีดูทำเลสิ่งของที่มันจะขายได้ถ้ามันจะขายไม่ได้แล้วก็บอกยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องมีสติมีปัญญาบริหารไปทางนั้นน่ะเนี่ยคนที่เขาประสบความสำเร็จมาเขาล้มลุกคลุกคลานมาทางนั้นน่ะไอเราก็เราอยากประสบความสำเร็จเราก็พยายามทำของเราเราก็หาจังหวะโอกาสของเราเรามีความขยันมีความหมั่นเพียรของเราเห็นไหมดูสิ SME เนี่ยที่เขาบอกแล้วเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ย 75% เนี่ยที่ล้มลุกคลุกคลานนะจะประสบความสำเร็จแค่ 25% 25% เนี่ยเขาพอดีแล้วถ้าเราอยู่ในจำนวน 25% นั้นเราก็ถูกต้องนะถ้าเรายังอยู่ในจำนวน 75% ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่เราก็ยังขนขวายของเราอยู่ไงมันเป็นโอกาสของมนุษย์เห็นไหมเราทำหน้าที่การงานของเราทางนู้นนะแล้วถ้ามันเป็นได้จริงโอกาสที่ภาวนามีอยู่ข้างหน้าไอ้นั่นโลกก็อยู่ไม่ได้มาทางธรรมแล้วก็ยังวุ่นวายเนี่ยมันก็เลยทำให้เราล้มลุกคลุกคลานเนี่ยทำให้มันจริงที่มันจังขึ้นมา ทางที่จะไปมันยังมีเยอะจะไปทางไหนทางที่จะไปเห็นไหมจะไปทางโลกหรือจะไปทางธรรมถ้าจะไปทางโลกเห็นไหมเนี่ยเราก็ทำของเราแต่เรายังมีชีวิตชีวาของเรานะเราจะมีจิตใจของเราเรารักษาได้เรารักษาของเราเราดูแลของเราเห็นไหมว่าเราจะไปทางไหนไปได้จะเราจะไปทางไหนเราจะหลงทางหรือไม่แต่มันก็ยังได้คิดอ่ะถ้าเวลาคิดแล้วเราแฝงไว้ก่อนตั้งไว้แล้วทำให้จริงจังกับชีวิตเนี่ยนะเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเนี่ยถ้าท่านจริงจังเวลาปฏิบัติก็จะจริงจังเวลาถ้าไม่จริงจังเห็นไหมเนี่ยเวลาหลวงตาท่านชื่นชมมากนะชื่นชมแม่บอกว่าการนั่งตลอดลุ่งเนี่ยมันทุกข์มากและหลวงปู่ลีท่านก็บอกท่านนั่งตลอดลุ่งเนี่ยสบายมากเลยเราอยู่ในวงการพระบางองค์เนี่ยท่านเขาอยากจะทำให้ได้เหมือนกันก็บอกให้เพื่อนเนี่ยจับเขาผูกมัดไว้แล้วเพื่อนก็ผูกมัดไว้นี่พระเล่าให้ฟังพระที่ทำเล่าให้ฟังเองเนี่ยเขาจับเพื่อนอย่างผูกมัดไว้เลยว่าเขาออกไม่ได้อย่างนี้อยู่ตลอดรุ่งแต่จิตใจของเขาเขาไม่เชื่อใจในใจของเขาก็ให้พระเพื่อนทำอย่างนั้นแล้วพระเพื่อนทำเสร็จแล้วพระเพื่อนก็กลับไปภาวนาจนถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าพระที่มัดไว้จะเป็นยังไงเขาก็มาแอบดูว่าพระที่นั่งอยู่เป็นยังไงเห็นเขานั่งสูบบุหรี่อยู่สบายใจเฉิบเลยพระก็แปลกใจนะเฮ้ยเอ็งออกมาได้ยังไงวะไอ้พระที่โดนมัดบอกว่าโอ้คนมันจะตายนะมันออกได้ทั้งนั้นน่ะคนมันจะตายนะไปน่ะเนี่ยเรามาคิดดูสิว่าคนที่เขานั่งโดยปกติเนี่ยนั่งตลอดรุ่งเห็นไหมมันจะทุกข์ขนาดไหนนะหลวงตาท่านบอกโอ้โหมันจะทุกข์เนี่ยเหมือนกับไฟเนี่ยเผาทั้งร่างเลยกระดูกแต่ละข้อมันจะแตกเลยท่านก็นั่งของท่านด้วยขันติธรรมด้วยสติด้วยปัญญานั่งได้ไอ้คนที่มีอำนาจวาสนาอยากนั่งให้พระเพื่อนผูกเอาไว้เลยนะเวลาพระผูกไว้จะตีสองตีสามมาแอบดูโอ้ออกมานั่งสบายใจเลยเนี่ยขนาดนะท่านมันอยู่ที่ความสมัครใจอยู่ที่สติสัมปชัญญะที่มันจะควบคุมตัวเองได้แต่ไอ้คนที่ผูกไว้อ่ะผูกมันไว้แล้วอ่ะมันยังปลดออกมาได้เลยเนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยคนที่มีสติมีปัญญาไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาเวลาถ้ามันจริงจากโลกเห็นไหมเวลามาปฏิบัติมันก็จริงเวลาถ้ามันไม่จริงเห็นไหมเนี่ยขายของนั่นดีหรือไม่จะเปิดร้านใหม่ดีหรือไม่ดูพระสิเขาจับมัดไปเลยนะผูกไว้อย่างดีเลยไปแอบดูมันแกะเฉยเลยไอ้นี่เราก็เหมือนกันหน้าก็จะเดินไปก็ติดขัดไปหมดเลยไอ้ข้างหลังเรื่องก็ลังเลสงสัยทั้งนั้นเลยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้จริงจังคำว่าจริงจังในปัจจุบันนี้โยมมีอาชีพเนี่ยขายของใช่ไหมมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเรื่องอยู่ต่อหน้าเราจะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ต่อหน้าเราให้เสด็จน้ำให้จบสิ้นแล้วเราจะทำสิ่งใดต่อเนื่องไปนั้นมันอยู่ที่วาสนาถึงจะเป็นตอนนั้นไอ้นี่เหตุงานต่อหน้าก็ยังจะผักใสจะไม่รับผิดชอบจะไม่เอาอะไรเลยแล้วก็อ้างว่าขอลาแฟนไปภาวนาที่วัดเหตุการณ์ข้างหน้านี่มันรับผิดชอบจะไปภาวนาที่วัดไอ้แฟนก็บอกภาวนาที่บ้านก็ได้ช่วยกันขายของแล้วก็ภาวนาไปด้วยเห็นไหมเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าทำสิ่งของซึ่งหน้าให้เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วโอกาสภาวนาข้างหน้าเราก็จะดีของเราถ้าเราทำของเราได้นะเราจะบอกว่าเนี่ยทางที่จะไปทางที่จะเดินมันอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่เราจะแก้ไขของเราให้ราบรื่นกับชีวิตของเราเอ๋วัง